og velkommen til Scenesamtaler, Scenekunst.no's podcast for scenekunsten og kritikken av den. Jeg heter Julie Rongva Amundsen og redaktør for Scenekunst.no, og med meg I dag har jeg teaterkritikerne Marken Laustad og Per Christian Selmer Andersen. Vi skal snakke om flere forestillinger, og siden dette en podcast ikke bare om scenekunsten, men om kritikken av den, skal vi også snakke litt om det og Markens tekst og en hustavle for kritikk. Men først skal vi snakke om det norske teatrets oppsetning av William Shakespeares Romeo og Julie. Marken, vil du presentere den for oss?
Absolutt. På en måte så det jo nesten sånn at Romeo og Julie blant de stykkene som ikke trenger introduksjon, men det klart, må gi det likevel. Det også William Shakespeare, sitt klassiske kjærlighetsdrama, kjærlighetsdrama over alle kjærlighetsdramaer, som ble skrevet rundt 1590. Og handlingen i dette stykket utspiller seg i den italienske byen Verona, og en ung mann, Romeo Montagu, forelsker seg håpløst I den unge Julie. Men så det sånn at hun en Capulet, altså tilhører den rivaliserende familien da, som hans familie bittre fiender med. Forelskelsen gjengjeldes, men den jo håpløs på den måten at de ender opp som liksom offre for sin egen forelskelse, da, sin egen kjærlighet og denne uforsonligheten mellom de to familiene. Det som interessant med denne forestillingen her, det regi av Erik Ulfsby, som også teatersjef på det norske teatret, at han har byttet rundt på alderen I de sentrale rollene. Så hovedrollene, de spilles av Svein Tindberg og Liv Bernhoff Osa, og de spilte samme forestilling, sto på scenen, spilte Romeo og Julie for 40 år siden. Og nå de altså henholdsvis 70 og 65 år. Og så det sånn at for eksempel hun som spiller moren til Liv Bernhoft Osa i forestillingen da hennes datter I virkeligheten. Så det en del sånne ting som setter et sånt veldig tydelig premiss på forestillingen og setter hele handlingen inn I en ny fortolkningsramme.
Per Christian, har du lyst til å si hva du syntes om denne forestillingen?
For meg så handler jo Romeo og Julie om ungdommens muligheter for å både forandre noe, ikke sant? Altså forandre samfunnet, og for den enorme kjærligheten, men også for den store tragedien, og hvordan disse tingene på en måte henger sammen, at nettopp ungdommens muligheter også ungdommens forbannelse. Da. At du kan gå så høyt ut og høyt opp, og få til så mye, og dermed også falle så dypt, og ta avgjørelser på så, hva skal vi si, kort varsel, men ta avgjørelser så abrupt da. Og så irrasjonelt, men også de mulighetene som ligger I den irrasjonaliteten. At noen ganger, som det var en advokat som fortalte meg I Ukraina, når jeg var der nå, at noen ganger kan det å være veldig dum være veldig lurt, når det kommer til en revolusjon, for eksempel.
Og når det kommer til kjærlighet også, kanskje.
Og når det kommer til kjærlighet også, ja. Og så har jo da Norsk Teatret, som Marken sier, valgt å ha eldre skuespillere, og det tenkte jeg I utgangspunktet var en veldig spennende idé. Dette var faktisk en av de forestillingene jeg hadde gledet meg mest til I denne vårsesongen. Da. Men så tenker jeg at når man erstatter denne ungdommen, denne iboende kraften I Romeo og Julie med noe annet, altså eldre skuespillere, så må man jo vite hva man vil ha I stedet og hvorfor man gjør det. Og etter at jeg har sett forestillingen så skjønner jeg ikke det, og jeg skjønner ikke om Romeo og Julie, Svein Tindberg og Liv Bernhoft Osa skal spille 14-åringer, om det eller om de seg selv og som eldre da. Og jeg tenker at det burde gjort kanskje en av delene, eller vært tydeligere på at dette en slags sånn opplesningsteksteater, som forestillingen også egentlig hinter litt til. Blant annet har du Edvard Hoem, som jo den som har omsatt stykket back in the days, og han har også noen sånn tekster som han forteller innimellom, da, samtidig som at han spiller Fyrsten av Verona. Og som Fyrsten av Verona synes han god. De tekstene mellom synes jeg ikke funker. Jeg skjønner ikke hva vi skal til det. Jeg skjønner ikke skal med det. Så jeg har lyst til å bare si en siste ting. Det som forundrer meg litt over forestillingen hvordan kostymene og de andre valgene utenom Liv Bernhoft Osa og Svein Tindberg jobber mot konseptet deres og saboterer opplegget deres. Vi får ikke rom til å nyte møtte Svein Timberg og Liv Bernhoft Osa som eldre, fordi Svein Timberg kledd som en slags sånn Rune Rudberg på 90-tallet I skinnvest og olabukse, mens Liv Bernhoft Osa kledd som en ungpike på kanskje på 50-tallet, jeg vet ikke, med noen kniplinger og noen greier. Mm. Mens Gina Gørvel, datteren hennes, har en silkekjole og regissert og spiller med masse energi, veldig brå, hun skal ha fest, hun en kul tolkning av Fru Kappelett egentlig, veldig gøy å se på Gina Gørvel, men hun suger til seg all energien da, så på disse festene så tenker jeg, kan ikke Romeo og Julie gå, jeg vil bare se Fru Kappelett.
Jeg lurer på om det kan være en bra ting å bare, som jeg kanskje burde gjort innledningsvis, å bare si kjapt hvordan scenerommet ser ut, det ok?
Yes.
Fordi det også sånn at rommet, at gulvet har blitt helt hvitt, og så det sånn store hvitmalte takbuer av tre da, som gir en slags illusion av et kirkerom. Det bare liksom disse buene. Og så det satt opp benker som konstante I hele forestillingen. Så det kan minne om kirkebenker, men de ser såpass nøytrale ut at man kan forestille seg at det litt ulike ting. Men de der I hvert fall hele tiden. Og så det en ganske sånn dempet, stemningsfull lysdesign som liksom suppleres av levende lys, altså store kandelabre med levende flammer og levende fakler og sånn. Og så det på bakgrunnen scenen, så det en sånn hvit plattform, og der står musikeren Bendik, altså Silje Halstensen, og med da, og tidligvis går hun inn I handlingen som vokalist. Ja, så det liksom det på en måte komposisjonen på scenen.
En ting som jeg tenkte ganske mye på etter dette at jeg synes det litt halvveis gjort. For det første så tror jeg at det denne oppsetningen har lært meg om kjærlighet og alder det jo på en måte opplest og vet at I hvert fall for alle over 20 år tror jeg at kjærlighet kan, også kan være intens når man blir eldre jeg tror ikke liksom at publikum sitter og tror at mennesker I 60-årene ikke kan oppleve intens kjærlighet det som blir veldig tydelig for meg at selv om kjærlighet kan være intens nok når du gammel, så den helt annerledes det er en helt annen type intensitet I ungdomskjærligheten som også gjør at det blir veldig merkbart hvordan måten Romeo og Julie handler på faktisk henger sammen med at de unge. Det handler ikke bare om at de forelsket.
Så tenker jeg også at Romeo og Julie handler om mer enn forelskelse.
Ja.
Og det var kanskje det jeg tenkte kunne komme tydeligere fram når de var eldre, men det det motsatte som skjer. At det handler jo om selvfølgelig de stridende familiene, men også de foreldrenes tragedie, hvordan Shakespeare beskriver veldig godt hvordan det å være tenåringsforelder, hvordan du ikke når frem til barnet ditt, det som en sånn vegg du vil, men du kommer ikke frem. Og alt dette blir veldig rart på scenen, og jeg vil si at det forsvinner. Ja, når det sagt, så synes jeg jo de får fram andre ting da, som positivt, at de får fram en slags sånn mytelandskap I Shakespeare-tekst, som jeg ikke har tenkt så mye på. Og de får fram teksten da, det skal de ha på en god måte.
Og jeg synes de får frem hvor mye dette handler om tvang. Det synes jeg var en ting som kom sterkere frem med at de ganske voksne folk da, Romeo og Julie. At når noen skal tvinge dem til å gifte seg med noen andre, eller tvinge dem til å gjøre ting de ikke vil selv, og at familiestridighetene skal ligge over, skal være mer styrende enn egne ønsker og vilje, det følte jeg ble liksom enda sterkere fordi av det å si til en kvinne I 60-årene at hun må gifte seg, altså at hun tvangsgifte av gamle, liksom så helt ekstremt absurd da. Men noe av det jeg kanskje lurte på om man kunne gjort, hvis man hadde lyst til å faktisk si noe om alder, var å, hvorfor kunne ikke, hvis de hadde fått 14-åringer til å spille foreldrene for eksempel, og liksom faktisk snudd på det, og det jo en artighet det, at det Liv Bernhoft Osas datter som spiller hennes mor. Men det hadde jo vært et helt annet type prosjekt. Men det hvis man hadde vist dem ytterkant.
Ja, jeg tenker litt at for meg så har forestillingen noen utfordringer I liksom selve grunnpremisset de har lagt for historiefortellingen. Fordi for eksempel det der, jeg synes jo på en måte tanken veldig fin om at de 40 år etter at de spiller den fortellingen første gang, kommer sammen igjen. Altså det blir jo nesten sånn symbolisk liksom. Det er et veldig fint valg I det, synes jeg. Og så det jo fiffig dette med at de snur opp ned og at hun datteren I virkeligheten og sånn, men rent kunstnerisk, ikke sant? Rent kunstnerisk, så synes jeg det bare setter kjepper I hjulen for hele fortellingen. Og når, spesielt kanskje når det kommer til kjærlighetshistorier, uansett hva slags kjærlighetshistorier, og mellom hvem og på hvilken måte, så vil man som publikum tro på at dette sant. Det kanskje det aller viktigste. Du vil tro på at det mellom de to menneskene ekte. Og ideen om at de skal være mye eldre, synes jeg kjempespennende, fordi hva sann kjærlighet, som du også var inne på, Julie, liksom, hva sann kjærlighet mellom eldre mennesker? Hvordan ser den ut? Hvordan arter den seg? Og hva det som hindringene? De reelle hindringene for den kjærligheten? Og jeg tror noe som jeg savnet gjennomgående var liksom, som jeg synes så imponerende og fantastisk og utrolig romantisk egentlig, med eldre mennesker som har vært sammen et langt liv og fortsatt har en levende kjærlighet seg imellom, da, det jo at den så tålmodig og omsorgsfull, og det så mye ømhet I den. Det der med liksom når, for eksempel når den ene parten blir syk eller faller fra, eller man ser at ok, nå glipper det, nå blir vi dratt fra hverandre liksom, av døden da, for det jo den veien det går med ordentlige gamle mennesker. Så ja, så det jo det som liksom sånn, jeg tror det veldig mange av oss mennesker som egentlig, vi skulle jo ønske vi kom dit med et langt liksom forhold bak, så hvor det var sånn det var på slutten, at man liksom fortsatt var glad I hverandre, og jeg tror det liksom de type historiene man vil fortelle. Og når det da blir, selvfølgelig jo ikke de like gamle, men de blir et bilde på den aldrende kjærligheten, ikke sant? Og da blir det bare helt skurings for meg, med masse sånn pubertalt smask og slafs. Ja. Det jo ikke fordi det noe galt, og det jo ikke fordi det ikke kan være lidenskap mellom eldre mennesker, at jeg synes det guff. Altså, det har ingenting med det å gjøre, men det liksom fraværet av det som får meg til å tro på, kunne fått meg til å tro på at den kjærligheten var ekte.
For jeg må jo også si at noe, jeg synes det sånn superromantisk med sånne fortellinger om enker og enkemenn som møtes sånn på seniorsenteret etter å ha vært gift et helt liv, og så møter de noen... Altså det finnes jo så mange romantiske fortellinger, men de er jo annerledes... De fortellingene om den store kjærligheten for voksne folk er jo... helt annerledes, også fordi man livet, og hva man skal leve for kjærligheten for, så annerledes.
Mm. Så jeg tenker at det liksom to hovedutfordringer, da. Og det ene at det et eller annet med måten de løser det på som gjør at jeg opplever ikke at det egentlig noen motkraft. Man kan si at det unge Romeo og Julie, så det på en måte deres egen utålmodighet, liksom, og konsekvensløshet. Den troverdig fordi de unge. Når det ikke lenger troverdig, så det liksom, hva det da? Jeg klarer ikke å se hva det som motkraften der. Det kunne vært døden, på en måte. Det tror jeg hadde vært mer. Men da, det hadde jo krevet en større omskriving, men da tror jeg forestillingen hadde fungert, og premiss kunne fungert. Og så det med at liksom man må tro på at kjærligheten mellom de to sann, og ikke en slags sånn kunstig demonstrasjon av at de spiller unge som ikke gir noe mening.
Det her rom og jule handler jo ikke om det levde livet.
Nei.
Enkelt og greit. Det gjør ikke det, og det derfor jeg også lurer litt på de, når jeg leser på Norske Teater om den forestillingen, da, så de kan jo snakke opp og ned og mente om det levde livet, og at du gammel kan du oppleve kjærlighet. Jeg tror jo på alt det som menneske, men da må du jo sette opp noe annet enn rom og jule.
Ja.
Enkelt og greit.
Ja, jeg tenker at hvis man hadde hatt en mye mer radikal omskriving, da vil jeg nesten si liksom, det måtte vært en slags fortolkning. Det måtte vært man tok utgangspunkt I noe og bygget opp til noe nytt.
Ja, ja.
Det kan man jo gjøre i forhold til tekstbiter og så videre og så videre. Men jeg jo enig. Det er jo det som liksom hovedpremisset,
ja. Ja, nei, jeg tror også at hvis at de kunne fått til å spille Romeo og Julie, hvis de prøvde å spille ungdommer, og vi kunne trodd på den illusionen, men da kunne ikke Geir Kvarma, da kunne de ikke liksom hatt så mye... Det virker som at det en avstand I regien, at det skal være en avstand I konseptet, med det at de samlaget spøker ligger der, det kirkerommet. Dette skal jo være en slags sånn Romeo og Julie for pensjonister, da. Uavhengig I at de unge, og da mener jeg at de undervurderer pensjonister. For pensjonister vil også se lidenskap på scenen. Da.
Og de vet også godt forskjellen på ung og gammel kjærlighet, tror jeg.
Ja.
men fordi vi tre, vi skrev jo alle kritikker som ikke var kjemperosende av denne forestillingen, men den har jo splittet kritikerne også. Mode Steinkjær I Dagsavisen hadde overskriften «Hyller teater og den evige kjærligheten». Men, og noe av det han trekker frem jo måten den lykkes teatralt på, da, mener han. Det synes, selv om jeg uenig med ham, så synes jeg det en interessant inngang I det at det jo selvfølgelig ikke sånn at vedkommende som spiller Julie på scenen Julie. Altså da de spilte, da Liv Bernhoft Dosa og Svein Tindberg spilte denne i 1987, var det det, så var de jo allerede liksom rundt 30. Sånn at de var jo ikke tenåringer. Altså vi jo vant til å se Romeo og Julie ikke spilt av 14-åringer.
Det var 1985.
1985, ja. Så på en måte så skal jo vi kunne kjøpe at disse menneskene spiller noen andre enn det de i virkeligheten. Alder bør kunne være utbyttbart på scenen, akkurat som kjønn utbyttbart. Altså Julie ble jo selvfølgelig spilt av en mann da det hadde premiere.
Ja, jeg tenker jo at det jo interessant på en måte at blikket vårt som publikummere utfordres. Men jeg synes det var veldig sånn krevende hele tiden som publikummere å måtte oversette det jeg ser, fordi at den, når man plasserer en kropp på scenen uansett, så den blir liksom semiotikk, da. Den blir et symbol. Og man leser helt andre ting inn i en gammel kropp enn man leser inn i en ung kropp. Og jeg skulle ønske, siden det premisset så radikalt da, fordi det veldig krevende å sitte og oversette, ok, at det en ung person som spiller moren og så videre hele tiden. Jeg synes det var, da, når et så retningsgivende valg ikke liksom trukket lenger, altså når potensialet i den ideen opplevde jeg som veldig lite forløst. Og derfor så det liksom sånn, du har regiteater som du har noen litt sånn avanserte premiss, som ikke jeg opplever nok kunstnerisk begrunnet i det hele tatt. Det tjener ikke fortellingen, må vi fortelle. Og liksom kostymene, jeg føler det ikke samles om, jeg forstår ikke hvilken historie om kjærlighet han vil fortelle da.
Enig. Den neste forestillingen vi skal diskutere Jordbærstedet, som på Nationaltheatret, som basert på en film av Ingmar Bergman. Men Per Christian, vil du presentere den forestillingen for oss?
Jordbærstedet som du nevner, basert på Ingmar Bergmans film Smultranstelle fra 1957. Og den bearbeidet for scenen av regissør Johannes Holmendal og dramaturg Hege Randi Tønnesen, og den hadde da 21. januar 2023 urpremiere på Nationaltheatret. Jeg har forstått det som at dette første gang noen lager teater av Smultranstelle. Og forestillingen ligger seg ganske tett opp på handlingen i filmen, som handler om professoren Isak som reiser til Lund for å jubilere. Det 50 år siden han fikk doktorgrad. Han lege. Og dette skal bli stor festivitas i domkirken i Lund. Og historien en roadmovie. Det faktisk en av verden, jeg tror det historiens andre roadmovie som laget noensinne. Og det en indre og ytre reise da. Han reiser til Lund i bil sammen med sin svigerdatter Marianne. Og han plukker opp fem haikere totalt samtidig som at han reiser tilbake til sitt barndomssted og gjenopplever minner fra sitt liv. Og da særlig sviket fra sin kusine Sara, som han var forelsket i, og andre hendelser, positive og negative, man kan si, traumer og lykke fra barndommen. Ja, så det da, som nevnt, Johannes Solmendal, som regissør, scenograf Nia Damorell, koreografi Kristin Rygg Helgebokstad, komponist Alf Lund Gobolt, lysdesign Norlin Standahl, oversettelsen Arne Lygre, og i rollene har vi Sverre Anker Austdal som Isak, ellers medvirker Anne-Marit Jakobsen, Birgitte Larsen, Hanna-Marie Grønneberg, Laila Guddi, og en rekke andre skuespillere.
Ja, Margin, har du lyst til å begynne med å si hva du syntes om denne forestillingen?
Gjerne det. Det jo en forestilling som jeg opplever i hvert fall handler mye om det liksom tilbakeskuende perspektivet til hovedpersonen, da, Isak. Det at han ser tilbake på livet sitt, hvordan han har forvaltet kanskje spesielt relasjoner, og når han liksom liksom også nærmer seg liksom, kan man si, litt sånn eldre dager da, hvordan han det på en måte nesten, opplever jeg, som en slags underbevissten hans, at det tvinger seg fram et oppgjør som han må ta med hvordan han har forvalt forvalta livet sitt. Spesielt I forhold til andre mennesker som han har brydd seg om. Og det noe ganske sånn det berørte meg veldig, den forestillingen. Og jeg synes Johannes Holmen Dahl på en måte lykkes I å få fram det. Og igjen så samarbeider han da med scenograf og kostymdesigner Nia Damerell, som nå har igjen veldig sånn enkel scenografi. Det enkle, veldig velkomponerte visuelle tablåer. Og så det dette her, et lite stykke ut I forestillingen, så begynner det å regne. Hva skal man kalle det? Sånn store, det ikke helt konfetti, men det I hvert fall sånne runde, altså sånn sirkelforma rød, jeg tror de rød på den ene siden og sølvfarga på den andre, ser det ut på meg I hvert fall, som regner fra taket, sånn, sånn store flak da, og fortsetter og fortsetter og fortsetter. Og det sånn fin, det gir liksom, understreker den følelsen av at vi et sted nesten mellom drøm, underbevissthet og virkelighet. Utrolig smart scenografisk valg, opplever jeg, som gir veldig mye til måten jeg leser fortellingen på da. Dette jo I stor grad liksom, nesten identisk team som Tid for glede, og det kan man jo på en måte nesten kjenne igjen I uttrykket litt da. Kristin Rygg Helgebostad på scenografi, liksom, som, nei, på, unnskyld, koreografi, som gir liksom sånn der absurd letthet til det hele, og så det jo levende musikk. Hva slags strengeinstrument var det? Det var ikke helt en gitar, men, eller var det gitar?
Det var gitar.
Det var gitar. Det var vanlig gitar. Som også bare sånn veldig morsomt innslag. Nei, jeg vet du hva? Jeg likte den så godt. Men før jeg avslutter denne begeistret monologen, så må jeg jo påpeke Sverre Anker Austdal, som jeg synes bare gjorde en formidabel rolletolkning. Og det bare altså han ser jo nesten ikke til publikum. Han kan bare skimte publikum, ikke sant? For han har så svekket syn. Og det å stå på en scene og ha det samspillet med publikum, uten å kunne se. Han kan ikke se de andre skuespillerne heller. Det synes jeg bare bare helt vanvittig.
Jeg likte også denne forestillingen veldig godt. Jeg føler litt, at jeg blir en litt sånn teaterkritiker-klisjé, for jeg veldig glad I, og veldig svak for Dahl og Damerell. At de har laget ganske mange forestillinger nå som går inn, som innenfor det samme estetiske landskapet, og jeg på en måte synes at I sett I sammenheng med det, så denne forestillingen ganske lite kreativ. Den bruker liksom de samme elementene som mye av det, som I Tid for glede, litt mindre format her, men det også mye som gjenkjennelig fra Kirsberghagen som de gjorde på det norske teatret I januar 2020. Så derfor ler jeg nesten litt av meg selv at jeg liksom likevel bare liksom blir så glad av det. At jeg liksom gang på gang kan liksom la meg forføre av de samme elementene. Og hva sier det om meg? Men det sier noe om meg og om det jeg blir veldig forført av det arbeidet med å ha lyst til å gå inn I teatrets kjerne og tørre og ville og ønske å jobbe så teatralt og I utforskningen av hva teater da, innenfor et ganske smalt paradigme gang på gang på gang. Men likevel så blir jeg liksom forført av mannen og scenen og gulvet og lyden av fottrinn og kommunikasjonen med publikum. Liksom, og så da liksom kontrastert med den regnende scenografien og de små dansesekvensene og musikken. Så tror jeg også at en av tingene som også berørte meg at jeg synes det en forestilling som faktisk klarer å si noe om levd liv. Altså nå snakker vi om to veldig ulike forestillinger som begge har eldre skuespillere på scenen. Nå jo Sverre Anker Austdal en god del eldre enn både Svein Tindberg og Liv Bernhoft Osa. Men både han og regien klarer, synes jeg, og dette ligger vel også I Bergmans tekst på mange vis. Men klarer å si noe om levd liv og om det å stå foran at det livet skal avsluttes. Altså, enten man vil eller ikke, så det en kjensgjerning at livet går mot slutten. Om det liksom tar 10 år eller 2 år, det vet man ikke. Og det synes jeg det var fint løst. Og mer enn filmen, eller på en annen måte enn filmen, synes jeg teaterforestillingen gjør livet godt. Altså at det han ser tilbake på, ja, det traumer, og han har sikkert vært kjip, og han har ikke vært en spesielt god far, og ikke har han vært en god mann, og ikke har han, ikke sant? Alle disse tingene, han har sikkert vært selvopptatt, ikke har han vært en spesielt god sønn. Men det ikke en forutsigning som på en måte dveler så mye ved angeren over det, som det å nei, jeg skulle ha vært et bedre menneske, men mer det at livet selv handler om at man ikke alltid et godt menneske. Altså at livet selv handler om en eksistens mellom det gode og det dårlige, og mellom relasjoner med andre mennesker, og at det i seg selv, disse eksistensielle spørsmålene som oppstår i møte med de andre menneskene i verden, det i seg selv har en kvalitet i at det å leve.
Mm. Det kjenner jeg meg veldig igjen i, og jeg tenker, det slår meg også hvor på en måte regimet så avansert det å klare å destillere ut det der, ikke bare i måten liksom, skuespillerne forteller historien på, men også i de liksom, scenografiske, altså i de tablåene da, som underbygger det, liksom, og klare å hente ut akkurat det der, som, ja, som tar opp ganske sånn såre ting egentlig, og likevel klarer å balansere det med akkurat det du sa. Så ja, blir fascinert.
Men du ikke like begeistret som oss, Per-Christian?
Nei. Men jeg, bare så det jeg har sagt, så jeg begeistret for mye i denne forestillingen også. Jeg har lyst til å bare liksom, i stedet for bare kommentere på det deres sider, fortelle litt videre om forestillingen da. Dette foregår jo i et drømmelandskap til dels, hvor han ser tilbake på hendelser som han faktisk ikke har vært til stede i sitt virkelige liv, så han vittne til at de snakker om han da, egentlig. Ja, og så har han også noen drømmer. Det åpner med en drøm.
Men kan vi si at vi ikke egentlig helt vet det? Fordi særlig i filmen så har jeg nok en idé om at han godt kan ha... For da, når han kommer til da smultronstellet sitt, for at han reiser tilbake til barndommens sommersted, og så han da liksom hemmelig forlovet med sin kusine Sara. Og så... For han ser han i dette tilbakeblikket, drømmesekvensen, som han opplever som helt reell og virkelig, så ser han Sara flørte med, eller med broren som hun etter hvert ender med å gifte seg med. Men sånn som jeg leste det, så kan det godt tenkes at han, ungdoms-Isak, lå i gresset og spionerte på dem.
Jeg tolker egentlig på en tredje måte også, da. Mm. At han ser det han innbiller seg, at jeg har sagt om han.
Ja, ja.
At han tenker at kanskje sa det om meg, på en måte. Mm. Men summa summarum, det et tolkningsrom her, da, for å si det sånn. Det ikke helt Scrooge fra Dickens, selv om jeg skrev det i anmeldelsen min. Det jeg med. Mm. Ja, så dette på en måte altså, en sånn drømmereise i forskjellige nivåer, da. Som man kan tolke litt hit og dit. Men, og jeg synes deler av det veldig bra løst på scenen. Det som har med at Sverre Anker Austdal står foran på scenen, han begynner med det å gjenfortelle drømmen, som selvfølgelig da i filmen visualisert, da. Det fungerer veldig godt, både fordi Sverre Anker Austdal, som alle vet, veldig god på tekst. Han klarer å mane frem bilder i vår bevissthet, i motsetning til mange andre forestillinger jeg har sett, for eksempel Stormfulle høyder, nå nylig da. Som også en stor tekst, ikke sant? Men som ikke kommer over. Her kommer den teksten over. Mm. Og det ikke bare at den kommer over på en skuespillermåte, men også på en veldig sånn laid-back måte. Han snakker flekkefjord-dialekt. Yeah. Og han står der og liksom konverserer til oss, som om vi på en måte besøker Sverre Anker Austdal. Mm. Og det så fint gjort, og det verdt. Det gjør at jeg tror alle som hører på denne podden kommer til å ha en fantastisk tur i teater, bare på grunn av det da. Men så jeg litt kritisk også til hvordan dette drømmelandskapet og de eksistensielle dybdene i Bergmans materiale og film forvaltes av Johannes Holmendal og av skuespillerne for øvrig. Det gjelder særlig når det på en måte begynner å stramme seg litt til for Isak da, gjennom forestillingen. Han tar jo opp flere haikere, men blant annet et ektepar i slutten av 30-årene, starten av 40-årene, som krangler veldig mye, og som minner ham om sitt eget ekteskap. Og som jeg tror minner Marianne også om sitt ekteskap til dels da. Haikerne setter livene deres i relief, både enten hvordan det ikke ville være, eller hvordan det kanskje var. Og så møter han jo igjen, og de krangler, og hos Bergman det litt både veldig tragisk og veldig komisk, som jeg synes Bergman og de skuespillerne til Bergman så gode på, som faller igjennom på Nationaltheatret, synes jeg. Det blir ikke så tragisk, og det blir ikke så komisk, og det blir ikke dårlig heller, men det blir liksom fine skuespillere I midt I da, ikke sant? Og når det da så vrir det seg til for Isak og han møter han mannlige passasjeren I sine drømmer hvor han må bestå en eksamen og så ser han liksom alle disse menneskenes blikk på seg, alle studentenes blikk og det blir som et mareritt da. Og for meg forteller den scenen I Bergmans film så mye om dette å bli sett, at han vil bli sett, hvordan han vil bli sett da. Og jeg synes hele Bergmans film, for meg, det min personlige opplevelse da, handler om det. Hvordan andre mennesker ser deg. For I Isaks liv så han jo veldig respektert. Alle mennesker som ikke kjenner han, elsker han, ikke sant? Mens alle mennesker han kommer nær, får han et, vil han enten ikke åpne seg for, eller han klarer ikke å åpne seg for dem, eller han... blir mislykt, eller ja, de to tingene henger sammen da, så ender det med at han ikke får det til I privatlivet da, det jo en veldig annen menneske, noe som skjer med de fleste mennesker. Og her synes jeg det skorter litt, også I relasjonene hans til de virkelige menneskene da.
Det interessant også, for litt med tanke på hvordan, for dette her jo en slags oversettelse, ikke sant? Det en oversettelse fra Ingmar Bergmans film som jo ikonisk, altså den jo, og jeg la merke det at spesielt kanskje de som har et forhold til den filmen, og har følt det, kanskje opplevde, det I hvert fall flere kritikere som jeg la merke det har trukket frem det, at man kanskje savner noe med Johannes Holmendahl sin tolkning, da, som man har følt at man har vært der I filmen, og som blir liksom blurry eller ikke kommer frem I teaterversjonen, men jeg lurer litt på hva det man må, ikke sant, hva det man må forsake på den veien, fra film til teater. Hvordan det noen ting som man må velge bort for å få liksom fram man skildrer kanskje ikke en episode, men man flytter det mer inn en slags sånn scenisk stemning I forhold til hvordan musikk, scenografi og så videre, lys, altså virker sammen I rommet for eksempel. Det liksom noen av de spørsmålene også som jeg ikke har noe svar på. Jeg ikke uenig med deg på den måten, men jeg bare, ja, synes det interessant.
Jeg synes det veldig bra du sier det, for det jeg veldig enig I, at det må man jo selvfølgelig gjøre. Det ikke noe poeng å gå på Nationalteater og se noen som prøver å spille filmen til Ingmar Bergman. Og det gjør de jo ikke på en måte, eller det får de jo til, men jeg synes ikke at det han erstatter det med interessant nok.
Det et godt poeng, eller det på en måte det en legitim kritikk, fordi jeg lurer på om det et spørsmål som vi selvfølgelig kan være uenige I, om det at de ikke lykkes med å få frem disse dimensjonene I Isak-karakteren, eller det fordi at de tolker Isak annerledes? Og jeg tror at jeg synes at forestillingen får frem en annen Isak enn filmen, som jeg ikke nødvendigvis tror eller synes en dårligere Isak, men det er en mindre forbittret karakter, det en mindre mislykt karakter. Altså, Isak på scenen ikke like forhatt av omgivelsene sine som det han kanskje I filmen. Jeg synes at Isak Borg på scenen mildere, og derfor så har man I større grad, opplever jeg, bare et sånt vemod over livet som levd, mer enn en reise I, en psykoanalytisk reise I hva det som har gjort at han den han I dag, og hvorfor han har dette forhold til både husholdersken, frøken Agda, som jeg egentlig både I filmen og på scenen synes veldig søtt, med alle de patriarkalske implikasjonene som ligger I det.
Men kan jeg diskutere med deg der?
Ja.
Fordi jeg synes, jeg enig med deg I det, at han mildere, og det synes jeg fungerer bra, svarer han Kravstad. Jeg har ikke et negativt ord å si der. Det hans milde tolkning av han kjempefint. Men så tar det opp en frøken Agda her, begynner problemen å komme da. Fordi det står for lite på spill mellom dem, synes jeg for eksempel. At, sånn som Anna, det som med Johannes Holmendahl som regissør, at han en veldig god regissør med gode skuespillere som med på hans prosjekt. Når skuespillerne ikke så gode, så faller forestillingene sammen. Jordbærstedet et eksempel på gode skuespillere, som han ikke får utfordre nok, spør du meg. Og her har vi Anne-Marit Jakobsen som et godt eksempel. Hun kom på scenen og denne frøken Agda. Kjempemorsom. Jeg elsker å se Anne-Marit Jakobsen. Jeg tenker, hvor var det de forrige 5 årene av mitt liv? Jeg har lyst til å sette meg ned, lene meg tilbake, kose meg helt til restauranten jeg og moren min gikk på vei tilbake. Men hun får ikke, de får ikke fram forholdet mellom de to som utfordrer oss, nemlig at de, hun har vært i hans tjeneste i alle år, og i alle siste scener så ligger de kanskje sammen. Det det morsomme filmen, det det utfordrende filmen, det som røsker. Her røsker ingenting. Hun kommer på scenen, hun en morsom husholderske. Vi ler og koser oss, og så går vi hjem og salver en fin tur i teatret. Og gjerne for meg, jeg betalte 600 kroner for det, det verdt pengene. Men det min jobb å kritisere litt også, da.
Sånn, for dagens tredje segment så skal vi snakke, eller ta utgangspunkt i en tekst som Marken skrev for scenekunst.no i forrige uke, som heter Hustavle for kritikk. Der lister hun opp det hun mener viktige punkter for kritikeren og kritikkyrket. Men Marken, har du lyst til å si litt om hvorfor du ville skrive den teksten?
Altså, det handler nok litt om det at, fordi nå har jeg jo faktisk jobbet, så jeg har anmeldt scenekunst siden 2011. Og når jeg tenker tilbake på de første tekstene jeg skrev, ikke sant, de første kritikkene, så skrev jeg jo og tenkte veldig annerledes enn jeg gjør nå. Og for hver tekst, og ikke minst i liksom samspill med redaktør og tilbakemelding fra også leser av kritikken, diskusjoner med kritikerkollegaer og sånn, så gjør jeg meg jo stadig refleksjoner om hva det jeg tror på som kritiker? Altså, hvordan det jeg vil jobbe som kritiker? Hva det som viktig for meg? Og hva det som liksom, hva kan jeg si, nesten liksom trygt å ha som en base eller en slags rettesnor å gå etter for meg da? Og det handler nok også litt om å liksom kunne rydde opp for meg selv og sortere litt hva det som viktig, for eksempel hvis jeg blir veldig provosert av en forestilling, det skjer jo liksom, hvordan bør jeg skrive da og gripe det an og så videre så det handler litt om det og så har jeg også vært nysgjerrig på fordi jeg merker at sånn som studentene mine på høyskolen Kristiania de hadde lyst til å diskutere kritikk og hva kritikk og hvordan tenker kritikeren når man anmelder en forestilling. Så jeg tenker sånn, ok, det interesse blant mine studenter, kanskje det også interesse blant skuespillere, eventuelt regissører, til og med teater. Og liksom, hvordan tenker vi da som kritikere når vi skriver? Kan man åpne opp for en slags form for dialog og så videre? Jeg synes det interessant å liksom rette liksom introspektiv lupe. En kritikers arbeide med seg selv, så å si. Ja. Så det det den hustavla for kritikk den består liksom av 8 punkter som det som jeg liksom ja, som det som litt som min egen sånn der veiledermanual nå da. Og så det jo ikke den samme som den var for 5 år siden, og kommer sikkert til å endre seg fremover også, tror jeg.
Ja, jeg synes jeg ble veldig glad da jeg så den hustavla for kritikk fra Marken, og du sa nå at du håper at denne kommer, at man kan diskutere dette med skuespillere og sånn. Og da tenker jeg, man må i hvert fall diskutere det med journalister. Jeg kommer jo fra en journalistisk bakgrunn og har gått på journalisteskolen, og vi hadde ikke noen kritikk i hele, av noe som helst i den journalisteskolen som jeg gikk da. Nå det noen år siden, men jeg har spurt litt venner av meg som jobber der nå, og de har ikke hørt om noe kritikk på pensum fortsatt. Og det som den tavla de setter så ord på, som jeg synes så bra, det jo kritikernes ansvar. At vi, og at vi har jo først og fremst et ansvar overfor leseren eller publikum da, selvfølgelig. Vi har jo ikke først og fremst et ansvar på å bli likt av hverken de scenekunstnerne eller hverandre. Og det at man bare må ha det på tavla sier jo litt om at det et problem. Og jeg har jo forsøkt å gå litt i meg selv etter å ha lest den tavla di, for det var jo veldig mye der som traff meg, og som ting jeg har tenkt på selv. Kan jeg ta opp en ting på tavla di, som handler om dette med at du må ha en bredde. Og det et ansvar som jeg må ha veldig mye, fordi jeg jobber i Aftenposten, som har et bredt publikum, altså en bred lesergruppe da, men også at jeg må anmelde en bredde av forestillinger. Vi jo 2 anmeldere, 2 teateranmeldere, og vi dekker alt fra show til revy til performance til nasjonalteatret. Og da...
Musikaler og privatteater og sånn også.
Ja, musikaler og alt mulig. Og da på en måte spørsmålet, da kan du ikke jeg på en måte gå... Du skriver noe om i tavla di, at du kan ikke liksom gå rundt som en sånn, jeg liker ikke det, og derfor kan jeg ikke det. Og det kan jeg rent praktisk ikke gjøre. Og da må jeg, og jeg heldig, for jeg elsker alle sjangre, jeg har ikke noe problem med det, men selvfølgelig hver sesong det kanskje en forestilling som jeg tenker jeg ikke har så veldig lyst til å se. Og da må jeg finne ut hvordan skal jeg løse det. Hvordan skal jeg løse at jeg kanskje har lyst til å se den, men da jobber min å gå den. Noen ganger løser man det praktisk at noen andre tar den, andre ganger så må du, fordi noen plutselig blir syke eller et eller annet sånt. Og da har jeg funnet ut, min erfaring, at det kan jeg løse med forberedelser. At jeg leser meg, dykker inn i dette materialet, leser meg opp, hører på musikken igjen og igjen og igjen, går inn og analyserer det, og dess mer jeg jobber med det, dess større interesse vekker det jo, og dess mer tar på en måte den profesjonaliteten over da. Og så når jeg først skal inn i salen, så må jeg nullstille meg, både fra den researchen og fra hvem jeg ellers og hvordan nullstiller man seg. Jo, med å sove og være mett, og ikke være fyllesjuk, og være skjerpet, det det ene. Andre å ta med seg noen, som jeg alltid gjør, som i målgruppen, som innenfor dette her da. Sånn som når jeg skulle se Mimmi Tamba, som vi ikke har snakket om her, Sembere Adem på Norske Teatret, så tar jeg med meg en som i starten av 20-årene, for dette handler om identitet og en popkonsert. Og da tenker jeg at jeg ikke målgruppen for en som lurer på hvem det skal bli. Jeg 40 år har...
Jeg synes det så spennende det du sier. Fordi jeg, det, jo ikke, det har ikke gått meg hus forbi at du stort sett stiller bedre forberedt enn, la oss si meg. Jeg forbereder meg jo litt, men ikke så mye som deg. Og det synes jeg interessant, fordi at selvfølgelig man kan ha ulik tilnemning til ting, men jeg sikker på at det har noe for seg. Og kanskje spesielt hvis det noe som man liksom strever litt med inngangen til. At... at da jobber man på en måte med å liksom holdt jeg på å si, disiplinere sin egen interesse eller bare få det fram da, for i stort sett så det jo noe, det jo alltid noe interessant der et eller annet sted.
Ja, de fleste forestillinger har jo det.
Ja.
Det masse forestillinger som ikke har noe interessant ved seg, men jeg er jo uenig, eller jeg vet ikke om uenig egentlig det riktige ordet heller, men jeg tenker litt annerledes om flere av disse tingene. For jeg synes jo at de tingene du tar opp i denne teksten, ting vi som kritikere ikke kan la være å tenke på. Ikke sant? Det ting som vi har med oss hele tiden. Så det første punktet ditt etterstreb den umulige nøytraliteten. Jeg har ingen behov egentlig for nøytralitet. Altså fordi jeg tror det så umulig, og så tror jeg på en gadamersk hermeneutisk inngang til fortolkningen av... Men, ikke sant? Hermeneutikk jo en fortolkningspraksis hvor det Gadamer, Hans-Georg Gadamer, sier i sin hermeneutikk, jo at man... fortolkningsprosessen består av å forstå deler og helheter, ikke sant? Og man forstår alltid delen i lys av helheten, og så helheten i lys av delene. Og at dette en utvikling. Men i tillegg, som viktig for Gadamers hermeneutikkbegrep, at du alltid har med deg en førforståelse. Altså, uansett, selv om du dårlig forberedt, så den dårlige forberedelsen, en førforståelse. Og så vil den endre seg i lys av deler og helheter etter hvert som du forbereder deg. Men den blanke flaten, tabula rasa, den finnes ikke. Det å gå inn og skrive en kritikk, å gå inn i en fortolkningsprosess, og den fortolkningsprosessen, den vil jeg alltid gjøre basert både på hvem jeg hva jeg kan, hva jeg liker, hvor jeg kommer fra, omtrent hva jeg spiste frokost den dagen, eller ikke spist, det kanskje det verste. Men min fortolkningsprosess preget av min førforståelse og hvordan jeg ser ting i forhold til hverandre inne i teaterrommet. Og derfor så tror jeg ikke at det egentlig noe mål å etterstrebe nøytraliteten, for den finnes ikke. Så det jeg tenker mye på i møte med verket og kritikken hvordan jeg kan forholde meg til min egen førforståelse og mine egne begrensninger som ligger i førforståelsen. Og at jeg må ha en ærlighet mot meg selv og mot leserne. Og så må det jo da sies at det en veldig stor forskjell på i kritikerpraksis å skrive en aviskritikk hvor du har 3000 tegn til rådighet og det å skrive en tidsskriftskritikk som jeg også forholder meg i hvert fall mest til som redaktør. For der har du liksom, ikke sant, i tidsskriftskritikken så har vi all den plassen vi trenger. Ingen kritikk skal være for lang, men hvis teksten krever det, så har vi plassen. Og da har man jo også en mulighet til å være grundigere i hvilken førforståelse man kommer inn med, altså legge til rette for å fortelle fra hvilket syn läser du detta verket? Det har du som oftast inte plats till I en vanlig dagsavisanmälelse. Jag tror likväl både på en ärlighet I vem man är och vilken förförståelse man kommer in med I det I den grad det är plats till det I texten.
Ja. Kan jag bara skjuta in där för jag tänker egentligen så är jag ju helt enig. Och jag upplever ju egentligen att nu brukar jag lite andra begrepp då. Och man kan ju diskutera liksom hur om det är konstruktivt och liksom kalla det för att pröva nå den omöjliga neutraliteten för jag ser ju att den är omöjlig, ikke sant? Det är ju det samma som du säger och skriver att det är omöjligt att gå in I teatersalen som ett helt blankt ark och att det handlar om att det vi upplever speglas allt som har med bakgrund och identitet, kulturell bakgrund, socioekonomisk situation och var vi befinner oss I livet och så vidare. Så där är vi ju helt på linje och också syns jag du har ett väldigt viktigt poäng som jag kunde ha problematiserat I texten som handlar om att tidskriftskritik och aviskritik, I hvert fall sånn som aviskritiken är I ferd med att utveckla sig. Det är så otroligt olikt och jag tror man trenger tidskriftskritiken som går mycket alltså djupare in I det liksom analytiska och in I den liksom fagliga på något sätt alltså går in I den fagliga debatten på ett annat vis där rätt och slett har en annan ingång och kanske också kan vara kanske detta är bara en tanke jag tänker högt nu kan vara subjektiv på en annan måte och mindre liksom läserbevisst ikke sant för du inte hänvänder dig till den gängse möjliga biljettköpare först och främst men du hänvänder dig till du har en annan grupp läsare då så jag är helt med på det och jag är egentligen helt enig I allt det du säger då det som är viktigt för mig att jag tänker att det är en slags sån uppgave för mig som kritiker att pröva för jag har någon ting som jag väldigt fort kan synas helt fantastisk liksom som är min affinitet då. Ting som träffar mig väldigt och ting som jag inte omedelbart liksom tänker så det appellerar inte till mig det är inte helt min grej liksom och så tänker jag men okej men hur kan jag utforska den sidan av mig själv och hela tiden tänka att det att vara kritiker är något som är en utvecklingsprocess för mig jag syns att de som producerar scenkonst förtjänar att när jag kommer in I salen och sätter mig ned så är det med en öppenhet och en accept för att deras vision kan vara helt annorlunda än det som är min kopp te. Alltså, ja, jag vet inte om jag uttrycker mig. Jag bara slutar där.
Hvor skal jeg starte? Dette jo noe som man, dette med om man skal være transparent på hvor man kommer fra, da. Det noe som diskuteres mye I både kritikk og I scenekunstmiljøet. Og jeg har lyst til å kommentere litt på det, ut fra det du sa, Julia, og ut fra det Mariken skrev I sin hustavle. For Mariken skriver veldig fint at du kan la språket følge forestillingen, og det et veldig godt råd. Og da ser du I språket hvem du Det ikke sikkert at jeg trenger å bruke 1500 av de 3500 tegnene jeg har I Aftenposten til å skrive om meg selv, og at jeg vokst opp på Kongsberg, og jeg hvit, og sånn og sånn. Det ikke sikkert jeg trenger det. Svogeren til en kamerat av meg fikk lyst til å dra på Rom I jule etter å ha lest min Tore-anmeldelse, for han synes jeg så streng og kjip. Ikke sant? Han leser jo det, leserne jo ikke dumme. Så hvis vi klarer å skrive ting mellom linjene, hvis vi klarer å bruke språket elegant og la den følge
Jeg mener absolutt ikke at du skal bruke 1500 av 3500 tegn til å skrive din egen oppvekstskildring hver uke, liksom.
Gjør ikke du det, Klasskampen?
Hvit kroner, 39 og et halvt.
Altså, jeg skal ikke komme bort fra at jeg har skrevet I hvert fall flere anmeldelser på scenekunst.no som handler om å vokse opp på Oslo Vest på 90-tallet, uten at det mega interessant info for leseren.
Blir det en bok?
Nei, men det skal også sies at jeg også har gjort det hvor jeg synes at klasseperspektivet har hatt noe for seg.
Før vi går videre, det ikke en kommentar til noen av dere, men jeg jo egentlig, og det også litt interessant, jeg jo egentlig uenig med min egen hustablå, da, for det så mange paradokser her, og en av de paradoksene at når det kommer til scenekunst for barn og unge, så har jo for eksempel Hedda Fredly, hun har hatt et sånt prosjekt nå, og nå må jeg passe meg for ikke å gjengi henne feil, men sånn som jeg har forstått det, så går hun da hennes på en måte eksperiment I møte med scenekunst for barn og unge nå, går ut på å utforske en slags sånn selvoppgivelse nærmest, og prøve å gå så opp I verket som det mulig for henne da. Jeg vet ikke om hun da trer inn I, på en måte prøver å tre inn I barnets forestillingsverden, men hun jo veldig kompetent på...
Hun har deltatt som aktør I, altså hun skrev en kritikk av en forestilling, og etterpå, etter at den kritikken var skrevet, så har hun deltatt som aktør I den samme forestillingen, og så har hun skrevet om den prosessen.
Ja. Og det synes jeg interessant. Og jeg tenker også kanskje spesielt når det kommer til barn og unge, så føler jeg at den der nøytralitetsargumentet mitt slår litt for litt på en måte, fordi du på en måte... Man så sementert I den man som voksen, da. At jeg må på en måte jobbe mot den distansen jeg har for å komme nærmere barneperspektivet, tenker jeg litt. Ja.
Vi etter julebærstedet så har diskutert med flere kritikere, og det noe jeg ofte diskuterer med scenekunstere når jeg møter dem på byen, hvor mye, hva slags vår mentale sinnstilstand har å si for kritikken. Ofte har det ikke så mye å si. Jeg føler at jeg går på jobb, og kanskje heller det en bakgrunn har, og sånn har jeg alltid noe å si. Jeg helt på linje med deg der, Julie, selvfølgelig. Men akkurat om jeg sur på noen den dagen, pleier ikke så mye å si, da. For jeg går på jobb akkurat som noen skuespillerne gjør, da. Ikke sant? Men noen ganger I livet så kan du føle deg veldig hudløs. Noen ganger så kan noe ha skjedd. Det kanskje en sorgprosess, og vi går fortsatt på jobb. Vi sykemelder oss ikke, med mindre det veldig spesielt. Og da, har jeg opplevd I hvert fall da, at jeg kan få en veldig sterk teateropplevelse. Av noe, fordi jeg så hudløs. Og da tenker jeg at det helt ok. Det tenker jeg innenfor, fordi teater jo også et rom for det hudløse mennesket. Hva annet? Selvfølgelig skal det jo være det. Det skal jo være et sted du kan gå inn med følelsene utenpå kroppen, og så tar det deg imot. Og du trenger ikke å skrive det I teksten, men det har jo teater sin funksjon, da, ikke sant? Men derimot, den stressa anmelderen, det synes jeg ikke ok. Anmelderen som ikke har fått spist, anmelderen som fyllesjuk, anmelderen som bare tenker på et eller annet han skal gjøre etterpå, for da klarer man jo ikke å være på jobb eller I det verket.
Nei, og jeg synes jeg kan, og dette handler ikke om noen av mine kritikkolleger, for jeg har så respekt, altså bare for å ha sagt det, jeg blir jo veldig inspirert, og jeg hadde ikke vært halvparten så engasjert I yrket mitt, hvis det ikke var for alle samtaler. Altså, det kjempeinspirerende. Men jeg har lest kritikk for eksempel av litteratur, hvor jeg liksom tenker sånn, ja, men du har ikke, og da mister jeg respekten for kritikerne, for jeg tenker, du har ikke prøvd. Du har liksom ikke, dette her bare en slags unnskyldning for å møle noe, og skrive en art, det veldig langt unna av noe som helst av svære, men som jeg føler har med scenekunst heldigvis, men liksom, ja, og så, det det ene som jeg tenker liksom, da prøver man ikke på noen som helst måte å gå inn I kunstnerens prosjekt, da, enten det liksom forfatter eller hva som helst, og jeg synes ikke det noe kult. Og så jeg veldig enig med deg, for jeg merker at jeg ikke, hvis jeg stresset og ikke klarer å sette meg ned og være til stede I øyeblikket da, fordi ting bare suser gjennom hodet mitt, eller, så gjør jeg jo en dårligere jobb. Det kan jeg jo, det mener jeg, det har jeg opplevd. Jeg tenker sånn, dette var en skikkelig dårlig dag på jobben, gi meg selv terningkast 2 liksom. Ja.
Men jeg skal bare ta tilbake til det prosjektet til Hedda Fredly, fordi hun ble inspirert til det prosjektet etter å ha lest Kjetil Røds essay fra punktum til kolon, et essay om kritikk og kjærlighet som kom ut I høst. Og Rød har jo der utgangspunkt I en anmeldelse han skrev for mange år siden I Aftenposten. Aftenposten var en spalte som var sånn hot or not. Hvor han, nå husker jeg heller ikke navnet på billedkunstneren han kritiserte, men han sablet henne ned, og så hadde han liksom type 1000 tegn til rådighet, så han skulle I hvert fall skrive en veldig kort kritikk, så han kunne, det var en slakt uten begrunnelse også.
Ida Ekblad var det.
Ida Ekblad. Ja. Og så han bare liksom sablet det ned, og syntes at det var litt grillig, og det var liksom litt tøft gjort, og så har han angret litt på det etterpå. Jeg synes egentlig kanskje også at en kritiker gjør ofte det redaksjonen ber dem om. Han tar selvkritikk for det, og selvfølgelig kunne han ha sagt til redaksjonen at nei, dette ikke etisk riktig å gjøre, det vil jeg ikke. Men samtidig så handlet det akkurat I det tilfellet om hvordan redaksjonen hadde tenkt å formidle kunstkritikken. Så han er ikke skyldig alene, var det jeg ville si. Men han går jo da I det seg inn I at han ønsker at kritikeren skal møte verket de skriver om med kjærlighet. Og så har han nok fått litt kritikk for det I ettertid, for å ikke ville være vurderende og bedømmende I kritikken. Og det kan vi være enige om at når kritikken slutter å være det, når kritikken kan slutter å si at ja, men dette var dårlig, så mister jo kritikken sin funksjon. Altså det jo den risikoen som ved kritikk og kunst, at kritikerne kan komme inn og si at dette her funker ikke. Så egentlig så handler det veldig mye mer om hvordan man da også møter det som ikke funker. Og han har, jeg synes egentlig han skriver ganske fint om det verket som heter The Mother, den store skulpturen som står utenfor Munch-museet, og som, nå ikke jeg veldig inn i all bildekunstkritikken, men den, det vel mange som ikke har likt det, fordi det for sentimentalt og invaderende, eller for stort, og sånn. Og så skriver han veldig fint om hva han synes vakkert i det verket, kvinnen og moren og barnet, og om et verk som helt åpenbart kan leses svært sentimentalt, men hvor han liksom kanskje opplever at han selv går inn og tør å like det sentimentale, ikke sant? Og finne verdien i det sentimentale, i stedet for å bare mislike det, fordi sentimental kunst per definisjon ikke bra, så prøver han å finne liksom verdiene i det sentimentale. Det som jeg kanskje da har tenkt ikke kommer sånn helt tydelig nok frem, kanskje, jo at det han gjør jo en vurdering. Det ikke bare i hyllesten av moren og barnet at det ligger liksom noe sentimentalt, men at det det har en verdi som han går inn og leter etter. Det jo det som poenget hans, men samtidig så han kunne sagt det tydeligere. Men du også, Marken, i din tekst, du skriver ikke om, liksom, du bruker ikke ordet kjærlighet, men jeg synes du legger opp til en ydmykhet i kritikeren, som jeg kanskje synes, hvor du kanskje går litt langt i å ville være ydmyk. Men samtidig så jeg jo enig i at vi sitter alltid og ser på arbeid som noen har gjort, ikke sant? Med hjertet og kroppen sin, og de står der. Og da kan man liksom ikke, da man nødt til å møte det med i hvert fall en respekt, da.
Jeg tror det et perspektiv som lett å glemme hvis man ikke fortsetter. Jeg tror det en slags sånn fare i det å være kritiker og se så mye teater, som at det en sånn fare for at man blir litt blasert. Og når man, hvis man blir blasert, så tror jeg, ja, det tror jeg litt sånn skummelt, kanskje. Men kan du presisere at det jo ikke sånn at jeg for eksempel jeg mer opptatt av å respektere kunsten enn å vise respekt for kunstnere i mine anmeldelser, fordi det på en måte kunsten som det mest sentrale for meg. Og jeg la meg merke til, nå anmelder jeg ikke like mye scenekunst for barn og unge som jeg gjorde før, men da jeg gjorde det, så tror jeg at jeg var en krassere kritiker enn mange andre. Jeg skrev negativt ofte, der andre skrev positivt, og det handlet om at jeg var så interessert i det unge publikum, og det jeg fortsatt, jeg bare skriver om litt andre ting, det gøy å endre litt.
Men jeg tror en ting som du også skriver, som ikke har vært innom, dette at du må være ærlig, og der kommer jo dette punktet som berører litt, dere sier, kritikkens vesen nådeløs. Kritikkens vesen det jo ikke noe vi ville lest opp foran de personene. Det må selvfølgelig ikke være så nådeløst at du ikke kunne gjort det, men det ville vært veldig spesielt, ikke sant? Og da, du peker på, Mariken, at det mange ting man må tørre å gjøre som ubehagelige, for eksempel å skrive negativt om en debutant, da. Og jeg mener, men jeg synes det super ubehagelig når jeg holdt på å ikke gjøre det når den hustavla de kom, så satt jeg akkurat en sånn tekst og så hadde jeg ikke skrevet om en debutant, for jeg turte ikke. Jeg synes det var fælt, og jeg tenker på de folkene som åpner avisa på morgenen og tenker at de blir lei seg, og jeg synes liksom det helt grusomt, da. Og man må ha med seg den empatien, man må jo tenke den tanken i hodet sitt også, ikke sant? Det selvfølgelig viktig, men samtidig så jo jobben din å si det du mener. Dessverre. Da må man finne en annen jobb hvis du ikke kan gjøre det, som faren min pleier å si til meg.
Ja, så det egentlig en del sånn motsetninger i teksten. Ja, jeg kommer med det ydmykhetsargumentet, men jeg sier jo også at man skal være nådeløst ærlig. Og det liksom de der tingene som man må prøve å balansere så godt det går, da.
At det å være teateranmelder, som jeg har vært siden 2016 eller sånn, har lært meg veldig mye om livet, akkurat når det kommer til det med om folk gode eller dårligere, da, i hermetegn. Fordi jeg ser jo det at de beste regissørene kan jo lage ting som flopper, og kan lage ting som veldig bra, eller også når det kommer til skuespillere, da, så legger jeg merke til at dess mer jeg ser de skuespillerne, nå ser jeg veldig mye teater, så blir jeg kjent med de skuespillerne, og da blir det jo ikke til at jeg egentlig synes at noen av dem alltid dårlige. Jeg ser at de funker med noen regissører, funker mindre, de endrer seg litt med alder, etter hvert som de blir eldre, så kommer det noen nye, og så har de forskjellige energier, forskjellige ting. Og da får du et nytt forhold på deg selv som menneske også, da. At de fleste fungerer jo forskjellige sammenhenger, og finnes det noe som, liksom, noe som alltid dårlig, alltid bra. Noen ganger, hvis ting kan gå veldig dårlig, kanskje du egentlig har masse andre kvaliteter innenbords. Og det synes jeg blir ofte litt glad av å tenke på, da.
Det er enig, det er veldig interessant å se. At man kan gå på en forestilling og nesten bli virkelig sånn der grepet av en skuespiller, og så neste gang så ser du at det, da er det nesten som å se, det er ikke det samme, du får ikke den samme håndverksfornemmelsen da, når du ser, og så skjønner man liksom både hvor, at hver eneste forestilling er en slags organisme, og selv når man liksom, hele apparatet jobber hardt mot samme mål, så kan det bare svikte liksom, men noen ganger så handler det som, jeg helt enig med det Julie sier om at det veldig ofte handler om personregi.
Da skal vi ha vårt faste segment tips, rants og hjertesukk. Vi begynner med Marken. Har du et tips, rant eller hjertesukk til oss i dag?
Jeg har en av hver. Først, jeg kan starte med tipset. Nå spiller snart i utvalgtes forestilling My Twisted World på Black Box Teater i Oslo. Den hadde vel premiere på Teater Innlandet, stemmer ikke det?
På Politisk Korrekt Teaterfestivalet.
Helt riktig. Det som var det, ja. Men har ikke blitt vist i Oslo før, så jeg tenker at det er et hett tips, altså. Kjøpe billetter den forestillingen. 16-19. Februar vises den der.
Om incels, veldig god forestilling.
Og så en øreliten, ja, la oss kalle det et hjertesukk da. Noe mellom et rant og et hjertesukk. Avisene er jo under et visst press. Det kuttes ned på papirutgivelser og diverse, og enkelte kulturredaksjoner
som vi kjenner må, til,
må kutte litt, og da lurer jeg på. Fordi det er jo liksom at vi som holder på med kunstkritikk, vi føler oss ikke alltid helt trygge. Kanskje spesielt ikke når det skal kuttes, og det er nedgangstider både her og der, og dyrtid og alt det der. Og da lurer jeg på liksom, det der med å tenke, også, ja, redaksjonelt kanskje, altså hvordan, hvilke ambisjoner man har for hvordan kritikk kan fungere. Fordi det er jo ofte sånn at folk påpeker at liksom scenekunstkritikk eller kritikk har ikke så mange klikk og ikke så mange lesere, og da blir det lett å liksom tenke at det ikke er viktig, det er ikke det som selger avis og så videre. Men er det mulig å liksom tenke kritikk på en ny måte? Altså nye tekster, nye innganger, hvilke samtaler kan man ha som man ikke har, og så videre. Der føler jeg det er liksom uutnyttet potensialet, så jeg skulle ønske man tenkte mer hvordan, og ikke nødvendigvis potensielle kutt.
Ja, ja, det var det. Man må at avisene og vi kritikere må skrive på måter som gjør at folk vil lese oss. Da.
Mm,
selv om det er det de egentlig mener, er det ikke det?
Absolutt, absolutt. Ja. Men er det sånn at, ja, jeg lurer bare på liksom hvordan tenker man redaksjonelt omkring hva kritikk kan være da? Er det for lett å bare tenke det som allerede eksisterer og som selger, enn å tenke kanskje, ja, kanskje har du noe med form, format, sånn type ting, inngang, jeg vet ikke. Men det er tanker jeg gjør meg.
Per-Christian?
Ja, nei, jeg er enig med Marken i det. Jeg synes jo også at det er positive ting som skjer da. At det er for eksempel i Aftenposten har vi fått et nytt essay-format,
ja,
på lørdager,
som
jeg skal skrive om fra Barents Spektakel. Så det er ikke sånn at alt bare er trist. Men jeg har brukt januar, sånn som Marken, på å være litt deprimert, som jeg ofte blir over teater og verden og sånn, i de første ukene i januar. Da.
Mm.
Og når jeg har gjort research til disse i Rom i Julie og... og den Jonas Corell Pedersen-forestillingen spesielt, så gikk jeg tilbake og leste gamle anmeldelser og gamle forhåndsdebatter. Og for eksempel på Jonas Corell Pedersen så leste jeg om Inge Merete Hobbelstads anmeldelse av Unge Werthers Lidingar i 2011, var det vel? 2012. Hvor det ble en skikkelig kulturdebatt om denne forestillingen. Og det slo meg at det er en stund siden vi har hatt debatter som faktisk går på ting som skjer på scenen.
Ja.
Sist var kanskje Ways of Seeing, da, det er jo ikke så lenge siden. Men veldig mye av de debattene vi har i dag, de går på metanivå, på at noen i
scenen... Og det gjorde jo Ways of Seeing også, og den handlet jo lite
grad
om det som faktisk skjedde på scenen, alt for lite om det som skjedde på scenen,
ja, det,
og alt for mye om alt
det
andre.
Ja, det er jeg enig i. Så egentlig så garderte jeg meg litt der. Jeg er enig med deg, det Julia sa. Ja, at mye handler om hva folk har skrevet på Facebook, også innenfor scenemiljøet. Og da er det kanskje ikke så rart at mye av kulturnyheten man hører på radioen handler om hva noen har skrevet på Twitter, da.
Ja.
Ikke sant? At alt henger på en måte sammen med alt, og at Absolutt. Vårt felles leirbål er ikke lenger teatersalen, og det har bekymret meg.
Vår felles leirbål er Facebook.
Er Facebook, ja. Men så er det jo som det ofte gjør, da, at det blir litt lysere når det er sol ute, og så skjer det jo ting som går mot din tese om at alt går til helvete, og du skjønner at det går bra! Det er stå opp på morgenen og gjør et dagsverk. Dette er også vårt ansvar. Og det var jeg reiste til der jeg går når jeg hadde kjipt. Jeg reiste til Buskerud, til Drammen,
Norden som Venezia. Og så stor cis-energi på Brageteatret. Og dette jo en forestilling som går midt inn I debatten om kjønn, og om, egentlig mest om å være et kollegium I Norge når tiden endrer seg. Når identitetsdebatten kommer inn på lærerværelset. Da. Det handler om en elev som vil bytte lag fra gutt, fra jentelaget til guttelaget, fordi han føler seg som en gutt og ikke som en jente. Og så blir dette tatt opp på lærerværelset til toppidrettsklassen. Og hele forestillingen følger bare lærerværelset på toppidrettsgymnasiet når de gjør forskjellige sosiale aktiviteter, sånn som spille ball og ha personalmøter og forskjellige ting. Da. Og det handler egentlig om om en identitetsprosess, selv om en av hovedpersonene ikke-binær selv, en av lærerne da, men om hvordan det for denne ikke-binære læreren å møte kollega. Og det en veldig nyansert forestilling, hvor du vel så mye kan ha sympati med de som kritisk da. Men det handler på en måte ikke bare om det heller. Jeg føler at den forestillingen handler om hvordan når identitetspolitikken og hvem vi da, når det kommer inn på arbeidsplassen vår, så det umulig å være nøytral. Altså det liksom umulig å ta fram profesjonelle masken og si at ja, men jeg er rektor, eller jeg journalist, eller hva du måtte jobbe med, fordi det blir så fort personlig. Det jo personlig. Og I både til lærerværelset så går det utover hver eneste vaffelfredag, og kollegiet kollapser på grunn av den ene henvendelsen da. Veldig interessant forestillingen, laget for ungdom. Passer kanskje best for voksne. Der min kritikk. Men gå og se den. Den spilles til helga I Vega. Det utsolgt. Heldigvis kan du si det, for da kan også du reise til Buskerud. Kongsberg, for eksempel. Det den 17. februar. Det mitt tips. Politisk teater.
Herlig.
Eller ideologisk teater, som Julie kanskje ville sagt.
Det
under bordet, ikke på lufta. Eller? Nå skal jeg komme med en tips. En tips, nei da.
Jeg føler, det flere enn meg som har sovet veldig dårlig nå? Ja, du hadde.
Nei. Da det min tur til å komme med tips, rants eller hjertesukk. Og det et slags hjertesukk, og nå slår det meg jo at begge de to forestillingene dere tipser om nå, både The Twisted World og Stor Sissenergi, forestillinger som politiske på sitt vis. Men jeg har tenkt litt på, I hvert fall siden I går, om hvor I en tid som oppleves som mer utrygg enn på lenge, både på grunn av krig, på grunn av inflasjon, på grunn av miljø, på grunn av at alt går til helvete, rett og slett, så teatret påfallende lite politisk. I går snakket jeg med en regissør som heter Espen Hjort, som har flyttet til Norge fra Amsterdam, og opptatt av miljøspørsmål I kunsten, og han lurer på hvem I Norge det som lager kunst om, og scenekunst om klimaspørsmål. Det det ikke så veldig mange som gjør. Ludvig Ulbors hadde denne Arne Næss, det var vel flere forestillinger om Arne Næss og økologibegrepet. Det finnes, Anette Reze Pettersen hadde et ganske fint essay på scenekunst.no for en liten stund tilbake, om ulike forsøk på å ta økologien og økologiske spørsmål inn I kunsten, men også det litt påfallende hvor lite av det der. Og hvis man ser på institusjonene, så det jo et veldig tradisjonelt repertoar. Jeg vet at Norsk Teater liksom skal gjøre en krigsversjon av Ronja Røverdatter, som skal bli veldig relevant for barn I dag som har spørsmål om krig. Og det gjenstår jo å se om de lykkes med det da. Men og så jeg lurt litt på om det faktisk, kanskje det faktisk sånn at I de periodene hvor man føler at ting ekstra skjørt, så går man tilbake til det tradisjonelle, til underholdningen, til klassikerne, og det som luller oss inn I en eller annen idé om normalitet mer enn å stille de faktisk eksistensielle politiske spørsmålene. Men egentlig så det bare at jeg savner en opplevelse av at det står noe på spill I verden, ikke bare på et personlig plan I hver enkelt individuell karakter, eller på et familiemessig plan I dramatikken, men i verden for øvrig? Hva skjer? Hvor skal vi? Skal menneskeheten fortsette å eksistere? Disse tingene synes jeg kunsten kunne tatt opp i større grad. Ja. Takk for at dere har lyttet til oss. Vi har vært Julie Rongvamensen, Marken Laustad og Per Christian Selmer Andersen. Podcasten støttet av Norsk Kulturråd, og takk til Cato Langnes på Notam for teknisk assistanse. Erik Nikolaj Strots har laget musikken, og ja...